înainte ca să luăm din pâine și din vin, îngăduiți-mi să am câteva cuvinte din Cuvântul Sfânt în legătură cu Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu, Dumnezeu care e Sfânt și Dumnezeu care nu cruță păcatul. Una din concepțiile greșite în vremea noastră e că Dumnezeu trece și nu e atent la păcatele noastre, pentru că Dumnezeu e dragoste. Și fiindcă e dragoste, e un Dumnezeu care tolerează păcatul. E o doctrină. Dumnezeu care tolerează păcatul. Și e o minciună. Aș vrea să vă dau câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegem că Dumnezeul cu care avem de-a face e un Dumnezeu care nu cruță păcatul. Nu e o doctrină frumoasă ca să gâdile urechile. Nu e ceva care să ne placă și să sărim de bucurie și să ne delectăm așa în firea noastră pământească. Dumnezeul cu care avem de-a face e un Dumnezeu care nu cruță păcatul, nu-l tolerează, nu-l cruță, are pedeapsă pentru păcat. În Exodul, atunci când Moise a vrut să știe mai bine cum este Dumnezeu și numele lui Dumnezeu, în Exodul, la capitolul 34, Domnul îi dă răspunsul, la versetul 6, a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea, îndurarea. Cuvântul chesed, care este bunătatea lui Dumnezeu, care e dulce și se întinde și se prelungește din neam în neam. Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până la al treilea și al patrulea neam. Și cineva ar veni și ar spune: frate, e din vechiul legământ, e din legea veche și noi suntem în har. Dumnezeu este același. Dumnezeul care a vorbit în Vechiul Testament și a zguduit muntele, când prezența lui de foc a făcut să se zguduie muntele și pământul, e același Dumnezeu care ni se arată pe cruce la Golgota și moare pentru noi și pentru păcatele noastre. În Deuteronomul, cuvântul Domnului, tot prin Moise, robul Domnului, vine și spune la capitolul 4. Și Domnul s-a mâniat pe mine la versetul 21. Din pricina voastră și a jurat că eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Eu voi muri, deci, în țara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul, dar voi îl veți trece și veți stăpâni țara aceea bună. Vegheați asupra voastră. ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu voi, Dumnezeul vostru, cel viu, și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeu să ți-o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu care nu cruță păcatul. Și am să iau tot din cuvântul Domnului câteva idei pe care le am. Deschideți la 2 Petru, a doua epistolă a lui Petru, sobornicească, pentru tot soborul, pentru toată adunarea, pentru toată biserica din toate vremurile. La versetul 4 spune: Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Și e prima ocazie pe care o iau. Un Dumnezeu care nu cruță păcatul. În legătură cu îngerii aceștia de glorie, de slavă, a lui Dumnezeu pe care i-a creat ca să fie duhuri slujitoare și să laude numele Lui și să-i slujească în mărirea care este în jurul tronului Său. Avem o taină a păcatului care a intrat în acești îngeri, în răzvrătirea pe care a făcut-o Lucifer. La Apocalipsa, capitolul 12, avem un verset pe care putem să-l înțelegem și așa este înțeles. Cu coada, versetul 3, în cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Și din versetul acesta unii spun, în răscoala pe care Lucifer a început-o, a atras împreună cu el a treia parte din oștirea îngerească pe care a creat-o Dumnezeu. Avem două texte în privința aceasta care ne descriu mai mult ce s-a întâmplat. În Isaia, la capitolul 14, și în Ezechiel, capitolul 28. Versetul 12 în Isaia. Cum ai căzut din cer, Luceafăr, Lucifer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitor al neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Iată mândria luciferică! Mândrie cu care ispitește pe protopărinții noștri. În adins a spus Dumnezeu să nu mâncați din pomul cunoașterii binelui pentru și al răului, pentru că atunci s-or deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, ca să dea ideea aceasta în inima Evei. Și pomul era de dorit. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Acum, textele acestea sunt aplicate imediat la niște împărați. Împărați însă care se suprapun în vederea aceasta cosmică cu cel care e în spatele lor și ca o umbră a lui Lucifer se împlinesc în împăratul de care vorbește prorocul. La versetul 13, Ezechiel 28, Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu zafir, cu robin, smarald. Erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor. Cu aripile întinse te pusese în pământele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit în tine nelegiuirea. Iuda, în epistola sa, ne dă și el un amănunt. Și ne spune, el a păstrat la versetul 6, pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și atunci înțelegem, după cuvântul lui Dumnezeu și din textele acestea și din altele, a fost și-a pornit un război cândva în îndepărtare, dincolo de unde putem noi să numărăm anii. Și Lucifer se ridică și atrage cu coada lui mulțime de oaste îngerească care ascultă pe Lucifer și pornesc împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu rostește sentință împotriva lor. Unii sunt împrăștiați pe pământ, pe tot pământul, în firea aceasta. Și alții sunt păstrați în adânc, în întuneric, pentru ziua de pedeapsă pe care Dumnezeu o va aduce peste ei, în lanțuri veșnice. Dumnezeu n-a cruțat. N-o fi fost vreun înger care să spună, sunt frații noștri, sunt ai noștri, am lucrat împreună, am cântat împreună, te-am slujit împreună. Probabil. După cum îl înțelegem pe Dumnezeu, întotdeauna, când aduce o pedeapsă, așteaptă un mijlocitor. În Isaia se spune, el se uită și se miră, că nimeni nu mijlocește. Și vorbea despre cei care erau în Ierusalim pe vremea aceea. Și au fost probabil îngeri mijlocitori. Așa cum spune Iov și ne destăinuie un amănunt de taină adâncă. Dar Dumnezeu, cu față hotărâtă, spune nu, pentru aceștia nu va mai fi îndurare, nu va mai fi milă, nu va mai fi scăpare în vecii vecilor. Am pregătit iazul de foc, am pregătit focul, întunericul, plânsul și scrâșnirea dinților. În Matei, capitolul 25, cuvântul Domnului spune, duceți-vă de la mine, voi blestemaților, ce cuvânt greu, în focul cel veșnic, în locul pregătit pentru diavol și îngerii lui. A doua ocazie pe care ne-o spune Petru e, n-a cruțat lumea veche, ci a scăpat pe Noe numai. N-a cruțat lumea veche. E lumea patriarhilor care probabil au auzit graiul lui Adam, vorbind despre frumusețile Edenului. E lumea în care predică Enoch, acest propovăduitor al neprihănirii. Tot Iuda ne spune despre predica lui Enoch. Acestora le predica. Și n-au luat aminte. Și cuvântul Domnului spune că stricăciunea oamenilor a ajuns strigătoare la cer. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Despre ce vorbește? Sunt două interpretări. Vedeți, e o generație de oameni care din Adam se nasc prin Set și aceștia caută fața lui Dumnezeu și cheamă numele lui Dumnezeu. Și numele patriarhilor le avem în capitolul 5 din Geneza. Și avem o altă generație în care Cain și ai lui au mândria omenească a firii în care vor să-și arate puterea, faima, înțelepciunea. Și aici cuvântul spune că fiii lui Dumnezeu, din cei care erau din Set, din cei care erau cu înțelepciunea pe care Dumnezeu le-a dat-o să urmeze calea Domnului, au început să fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor din împrejurimea lor și să încuscresc cu lumea. E o învățătură sănătoasă aici. Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, nu vă băgați gâtul, nu vă puneți grumazul la un jug nepotrivit cu lumea. Aduceți copiii la casa Domnului. Lăsați-i să plângă aici în casa Domnului. Mai bine să plângă acum ei în țipetele acestea și gunguritul copiilor decât să plângem noi ca părinți mai târziu pentru că s-au dus în lume. Mă uit și văd aici pe atâția care au povara aceasta și durerea în inimă. Și mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de noi și de familiile noastre. Dumnezeu aduce urgie pentru că s-a întâmplat așa ceva. Sau poate să fie altceva, fiii lui Dumnezeu. Deși cuvântul Domnului ne spune, cuvintele Domnului Iisus, că atunci în ziua aceea nu ne vom însura, ci vom fi ca îngerii care nu se însoară. Și unii aplică aici că nu pot să fie îngerii, dar alții spun, dar pot să fie îngerii, că nu-i vorba de o însurătoare. Aici e vorba de demonii care au dorința aceea de întrupare, de a intra în trupurile noastre, în trupurile oamenilor, de a intra și a poseda, și de aceea cuvântul spune de îndrăciți, de oameni în care locuiește satana. Domnul Iisus spune de casa aceea goală, trăiește moral, după norme și legi frumoase, numai că e goală, n-are împărat, nu-l slujește pe Domnul. Și cel care vine și o găsește goală se duce și mai alte 7 duhuri și starea din urmă e mai rea ca cea dinainte. Și posedarea aceasta e reală în vremurile noastre. Uitați-vă la îndrăciții din Noul Testament, cum vor să se ucidă, cum își fac tăieturi, cum nu mai au preț în viața lor, trăiesc prin morminte. Ce înseamnă sinucigașii aceștia care vor să se omoare și să omoare pe cât mai mulți în jurul lor, dacă nu e un demon care îi posedă? Și trăim într-o vreme din aceasta când duhurile rele iarăși posedă, pentru că suntem întocmai ca și în vremurile acele ale lui Noe. Domnul spune cuvântul aidoma. Și s-a creat genetic, pentru că se întâmplă anomalia aceasta. Toată structura genetică omenească e denaturată și Dumnezeu spune, destul, Duhul meu nu va sta la nesfârșit în om încă 120 de ani și e prăpădul. Și aici îl vedem pe Dumnezeu care are și îndurare, că nu îi prăpădește pe loc. N-a cruțat lumea veche. Și potopul n-a fost ploaie numai, să ploaie, să ploaie, să ploaie, să ploaie, 40 de zile. Că sunt în unele locuri în care îmi spuneau frate, din toamnă până în primăvară tot plouă. Și plouă și plouă. Nu. Potopul a fost un cataclism cosmic. Aici au fost toate izvoarele adâncului, au țâșnit, pământul întreg răbufnește cu apă, continentele se răzvrătesc, se împart și de sus izvoarele, stăpilarele de sus ale cerului coboară apă și tot pământul e plin de apă. Ne-au învățat că e local, acolo a fost o ploaie mare. Dar cum același strat în coloana geologică, același strat de sedimente, e pretutindeni pe pământ. Și apostolul Petru vine și spune în a doua sa epistolă, la capitolul 3, spune că în adins se fac, că nu știu că pământul acesta a fost scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și prin același cuvânt este ținut în vremea noastră. În adins însă se fac, pentru că nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu, nu vor să-L recunoască. N-a cruțat lumea veche. Și tot apostolul Petru vine și spune mai departe, la versetul 6, a osândit la pieire și a prefugut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora. Și cuvântul Domnului ne vorbește despre starea din Sodoma și Gomora. Nu voi sta prea mult. Vin doi îngeri, din cei trei care au poposit la Mamre și au mâncat cu Avram. Doi îngeri trec mai departe, Geneza 19, Lot îi primește, i-a primit în casă, le-a dat o cină, a pus să coacă niște azimi și au mâncat. Azimile sunt niște turtă, seacă așa. Acum seara nu-i bine să mâncăm prea mult. Le-a dat niște azimi. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, nu vă cutremură? Ascultați ce se întâmplă. Tineri și bătrâni au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Uitați-vă la televizoare. Știți ziarele? Din când în când se anunță parada, că au curajul să iasă în paradă. Sodoma e aici? Cum aștepți mai departe? Cuvântul spune, n-a cruțat. Ce e tulburător, dragii mei, e că Domnul Iisus spune în Matei capitolul 24, spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Dar asta e la Matei capitolul 24. În Evanghelia după Luca la capitolul 17 e același text în care ni se spune la fel. 26, 27, 28 și 29. Le citesc. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Dar nu spune nimic despre îngeri și fete. Despre fiii lui Dumnezeu și fete. Nu vi se pare curios? Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau exact la fel. Beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, până în ziua când Lot a fost scos din Sodoma. Și cineva ar întreba, dar
ce se întâmplă? Că nu vorbește nici de păcatul de care vorbeam mai înainte și e vorba de mâncare, ca și cum ar fi extraordinar de rău, de băutură, de cumpărătură. Aici vorbește despre o societate, da, comerțul e la culme. Nu știu ce ne-am face fără moluri, fără prăvăliile acestea unde trebuie să mergi, să te plimbi, să umbli, să cumperi. Tot timpul cumpărăm ceva, tot timpul vindem ceva, tot timpul alergăm să vedem unde e un sale mai mare. Dar nu e asta răul. Observați, societatea aceasta s-a organizat și societatea aceasta devine prototip pentru lumea în care trăim noi la sfârșitul vremurilor. S-a organizat în așa fel încât l-au scos pe Dumnezeu din piață, l-au scos pe Dumnezeu din comerț, l-au scos pe Dumnezeu din case, l-au scos pe Dumnezeu din școli, l-au scos pe Dumnezeu din societatea omenească. Și ei fac, lucrează înainte, merg, dar fără Dumnezeu, să nu se amintească nimic de Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită și îi lasă în vrerea lor și în puterea minților, ca să ajungă în destrăbălare, în păcat, și peste aceștia vine urgia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu cruță. Dragii mei, mă cutremur, pentru că lumea aceea e lumea în care trăim noi. Și nu numai aici, pretutindeni pe pământ. Și Dumnezeu spune că în zilele din urmă va fi întocmai ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Lot. Dumnezeu nu cruță păcatul. Plata păcatului e moartea și o singură lege. Vă mai dau un exemplu. Și exemplul acesta e și mai cutremurător. La Romani, la capitolul 8, în versetul 32. N-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. N-a cruțat nici pe Fiul Său, Dumnezeu. N-a cruțat pe Domnul Iisus Hristos. Avem un coșciug aici, cu trup și cu sânge. Și va trebui să luăm din trup și din sânge, ca să ne dăm seama de o realitate care a avut loc. Și realitatea care este e că Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Și e cutremurător exemplul acesta pe care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu care nu cruță. Pentru că nu există în universul acesta o forță, o putere, o energie mai mare decât cea care este în sânul dumnezeirii. Dragostea care leagă pe Dumnezeu Tatăl de Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt al Său. Dumnezeu care e unul și e legat și e unit. N-a fost însă putere de răscumpărare nicăieri decât însuși Dumnezeu care e Sfânt să vină și să ia păcatele asupra Lui. De aceea Ioan vine și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. N-a fost nimeni cu puterea să ridice păcatul lumii decât cel ce are toată puterea. Și în momentul când Domnul Iisus ridică păcatul și îl ia asupra sa, și la 2 Corinteni capitolul 5 ni se spune, cel care n-a avut niciun păcat s-a făcut păcat pentru noi. În momentul acela Domnul Iisus se pune sub pedeapsa și blestemul pe care îl are Dumnezeu pentru păcat, pentru că Dumnezeu nu cruță păcatul. Și cuvântul spune, n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Pentru că nu există nicio scăpare pentru cei care sunt în păcat. Și atunci veți spune, dar noi toți eram în păcat și toți suntem în păcat. Firea aceasta ne duce la păcat. Nu putem fără păcat. În toată istoria nu există decât o singură excepție ca să poți să scapi de regula aceasta. Și regula e atât de simplă. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Adică să-L iei pe El ca un locuitor. El nu cruță păcatul. Golgota ne arată cât de grozavă e dreptatea lui Dumnezeu. Grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. E un Dumnezeu care nu suferă păcatul. Și în momentul când însuși Fiul, cel sfânt, cel fără pată, cel care este gloria, slava și îl înconjoară toată mărirea, a ajuns să ia păcatele noastre, toate păcățelele noastre mici, toate gândurile pe care le avem și toate păcatele mari, toate urgiile de păcat pe care le avem în gândurile noastre și în faptele noastre, le-a luat asupra sa. Domnul Iisus are de ales. Și ne dă iarăși o taină. 12 legiuni de îngeri roiesc și-și fâlfâie aripile deasupra Ierusalimului. Probabil n-a mai fost niciun mijlocitor pentru Domnul. Ei stau gata însă cu săbile învăpăiate, gata să sară în ajutor, pentru că cel care era bătut, scuipat de oameni și am avut îndrăzneala să-l pălmuim, am avut îndrăzneala să-i scuipăm în față, scuipatul nostru, am avut curajul să-l punem cu cununa și să-i batem cu trestia și să-i punem tăblița împăratul iudeilor, am avut curajul să-i punem pironul în mână, să-i punem pironul în picioare și deasupra îngerii stau gata, pentru că cel care era batjocoritul era căpetenia oștirii, Dumnezeu Sabaot, Domnul care comandă toate oștirile slavei și toți stau gata la un cuvânt al său și un singur cuvânt ar fi fost de ajuns. Și Golgota să fie pârjol și crucea să ardă, să nu mai fie nimic și tot Ierusalimul să dispară de pe hartă și dintr-o dată cel care este Domnul Slavei să fie înconjurat de osanalele arhanghelilor și a serafimilor și a herovimilor de glorie și să-l preamărească că e Dumnezeu adevărat și e slăvit în veci de veci. Și Domnul nu spune niciun cuvânt. Și când trebuie să spună, spune tată, iartă-i, că nu știu ce fac. De ce? Pentru că acolo e singura excepție, e singura cale de mântuire. Și Apostolul Petru are curajul să spună, nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer prin care trebuie să fim mântuiți. Nu este altă cale, să nu căutăm altă cale, nici religiile răsăritului, nici filozofiile germane, nici filozofiile japoneze, nici filozofiile Vechiului Testament nu aduc mântuirea, pentru că Dumnezeu nu cruță păcatul și nu l-a cruțat nici pe Fiul Său. Și atunci mă cutremură lucrul acesta. Pentru că chemarea pe care o am, biserică dragă, e chemarea să trăim în sfințenie. Apostolul la evrei, și cu gândul ăsta în termin, trebuie să mă scuzați că am depășit timpul, dar n-am dormit deloc azi noapte. Și se spune că atunci când sunt obosit, predic foarte lung. Și nu știu la ce vă așteptați diseară, dar o să vedem. Însă sunt gânduri pe care le-am adunat, sunt din cuvântul lui Dumnezeu, e cuvânt sfânt din partea Domnului. Și la Evrei, capitolul 10, cuvântul spune, și ne spune cam așa, vă aduceți aminte că un păcătos care a călcat legea lui Moise, știți ce se făcea? Parcă îl văd pe apostol cum vine și ne întreabă, cine a călcat legea lui Moise, știți ce pățea? Știți ce pățea cine a călcat legea lui Moise? Era omorât. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Asta era legea. Și apostolul nu face decât o regulă de trei simplu aici. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Dumnezeul harului, al milei, care deschide calea aceasta prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa și prin sângele vărsat la cruce. Frați și surori, e o chemare aici să trăim lângă Domnul și în sfințenie. Dumnezeu nu cruță păcatul. Da, avem un mijlocitor la Tatăl, mijlocitorul cel care noi l-am scuipat, noi l-am omorât. El e mijlocitorul acum pentru noi. Dar cuvântul Domnului e foarte hotărât să nu ne jucăm cu păcatul. Dumnezeu nu cruță păcatul. Doamne, ajută-ne și nouă să ne fie scârbă de păcat. Și poate știi pe cineva care trăiește în capitolul 10 de la Evrei, în textul pe care l-am citit. Alergați, bateți, cereți, nu lăsați ușa îndurărilor fără să bateți la ea pentru sufletul acela și pentru cel care este în pericol, pentru că Dumnezeu nu cruță păcatul. Asta e regula, asta e legea. Plata păcatului este moartea. Singura excepție care există e în harul lui Dumnezeu, în jertfa de la Golgota. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică, dar numai în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mă rog ca toți cei de aici să înțelegem cât de mare a fost prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră, cât de mult ne iubește Domnul Iisus pe fiecare din noi, pentru că pentru noi a dat sânge, am fost răscumpărați cu sângele scump al mielului fără prihană. Și să înțelegem că Domnul în noi vrea să-și arate slava. Să nu ne vindem pentru gunoaiele acestei lumi. Să nu ne vindem pentru ce are lumea și strălucește și ne plac ochilor, lăuderoșia aceasta ochilor, mândria, sunt toate din partea satanei. Și apoi lucrarea în care să arătăm noi ce suntem și ce vrem noi. Nu, 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 harul a fost arătat și ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum în dreptate, de evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos. Să trăim în așa fel încât numele Lui să fie mărit în viața noastră. Și dacă am spus toate acestea, lăsați înainte de a lua cina să plecăm capetele. Tată Ceresc, ne înfățișăm înaintea Ta și nu ne place nici nouă cum arătăm. De aceea, în numele dragostei Domnului Iisus Hristos, te rugăm, mai iartă-ne odată. Mai fă să mai picure sângele de pe lemnul crucii în jos înspre noi care stăm proșternați la picioarele Golgotei. Și lasă pocăința noastră să fie reală, să fie adevărată, o pocăință care să se vadă în fapte ale neprihănirii și să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să locuiască în noi și să rodească pentru slava Ta cerească și neprihănire. Și ajută-ne să căutăm și noi mai întâi împărăția Ta și neprihănirea pe care o dai Tu, știind că în ele e secretul fericirii și al vieții veșnice. Și numele Tău să fie mărit în veci. Amin.